jiraattonni godina shawaa bahaa aanaalee boosatiif fantaallee keessa jiraatan qonnaan bultoonni naannoo amaaraa aanaa minjaar irraa dhufan lafa keenya irraa nu buqqisanii ofiirra qubataa jiru jechuudhaan himatan. Qaamni mootummaa naannolee lamaanii rakkoon jiraachuu himee daangaan bulchiisaa sararamuu dhabuutu kanaaf sababa ta'e jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina shawaa bahaa aanaalee fantaallee fi boosati. Bakka daangaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa minjaariin wal daangeessu qonnaan bultoonni minjaari irraa dhufan lafa keenyarraa guyyaa guyyaadhaan osoo siqan nu buqqisanii qeheedhaan nu baasutti jiruudhaan himatu jiraattonni fantaallee fi booseet. Rakkoon kuni mallattoo daangaa babal'ifachuu lafa seeraan ala weeraruu fi gaafa dheessuu dinneetiniin jala dhaabbannu hanga dhukaasaan nu ajjeesuutitti xiyyeeffateetiniin irratti deemamaatiniin jiraadhaan himatu. Kochi akka kanaa bubbuluu rakkoon kunillee hidda gadi fageeffachuu kan naa kaasan jiraataan aanaa booseet Irreechoo Carcar haala kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamu horiin saamamuu fi qehee abbaa keenyaa baqanneetiniin irraa godaanuudhaaf illee saaxilamaatiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Minjaara irraa dhufanii gandi isaanii akka minjaara bitee ganda qallaa jennaan hojii qollaa ittiin jajjabaa qallaa. Amma ganda kanatti lafa siiquu jaamnu kana akka nu qonnes nu dorganii hoggaa nu hin qonne jenne. Qawwee gaara irraa nutti gaddaan beekii ajaa'ibsaa istiraateejiin lafaatu dura dhaabbatte bara waliif fakkaatu isaan gaara gubbaadhaa nu golba. Gaararraa golba gaggoonii golbatti nu dhoowwan.
Eenyutu isin dhoowwa?
Aanaan minjaara uummanni.
Lafti durii kan eenyu turte?
Maqumaan agartoo mindaan keenya siiquun keenya maasaa nama keenya caawwaala nama keenya obboleessi kiyya hangabti kiyya ijaara kan abbaan keedhaa itti hangabti kiyya eessatti dalate mindaa sanii achitti lafa funyatte jaamutti jira achitti dalate hambaa lafaafteetti achirraa gosa oromoo tuulamaa kan gamuu jaamu achi bulmu buqqisanii kaasanii bakka amma hafte sanatti loon bitan.
Jiraattonni akka kaasanitti keessattiyyuu aanaan fantaallee fi daangaan boosatillee horsiisee bulaa ta'uu isaatiin wal qabatee yeroo horsiisee bultoonni loowwan bona keessa bishaan barbaadaa fi jiidhaaf jecha fagaataniitiin deeman bakka isaatitti dhufanii kan lafa qabatan gaafannachii deebu ammoo lafti isaa kan waraanaatii fi wal ajjeechaa ta'uu isaati kaasan.
Gunoo xiqqaate kiiloomeetira kun ta'a. Bal'inni isaa dalgee kiiloomeetira shanin ta'a irraa gadee kiiloomeetira kun ta'a. Mindaan irraa gadee ture shanin ta'a akkanatti dalgee mooyyuu kudhanii ta'a.
Bakki isaan daangaa cabsanii seenan jechuudha.
Eeyyeen ammas immoo gaardaa yookaan qalalaqaa jaamu. Qalalaqaa suni hanga adaamaan bal'attu kan asumti lafa kaa'e. Ammas immoo gara baraadaa madinee jaamu. Isaanii funyattee dhiisi ka funyattee mee haafuu ta'ee jaara bee waan amma harkaa qabnu ka funyattee dhiisi. Madinee kiiloomeetira 10 lamana shan qabe ammas boortitta feeree garbaadii harabaate hanga adaamaan bal'attu kanaa fi walakkaa hin ta'a aganaan qabdi. Lafa amma sa'aatii kanatti isaan uummata itti naqanii toora qubsiisanii qotachaa horsiifataa jira irratti horsiifataa jira. Manaan irra galanii kanammoo bishaan qabatamaadhaan magalaakaa dhagee achitti buutame. Biyya keenya nagarree jaara.
Jiraattonni naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa minjaara irraa dhufaniitiin lafa keenya qabataatiin jiran jedhanii jiraattonni boosettii fi fantaallee himatan kunniin dhufneellee taanaaniin homaa nagaa waaraa arganne tasgabboofnee taa'aa hin jirruudhaan dubbatan. Namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise Taahaa Ahmad jedhamu gama naannoo kanaa erga dhufanii waggaa 10 akka hin goone dubbatanii gama lachuuyyuu tasgabbii dhabuun eenyumtiyyuu akka irra hin teenne nu godhee jiraa jedhan. Lafa kanarratti waliin misoomsuudhaaf jaarsoleen gama lamaaniillee akka waliin haasa'aniitiin rakkoo kana furan kallattiin taa'ullee hanga ammaatitti falli argamee eenyumtuu fayyadamaa lafa kanaa hin taanedhaan illee ragaa ba'a.
ቢያንስ ወደ 9 አመት ሆነው የጀመርንበት ሰዓት ማለት ነው እንዴ በቃ በመውጣት በመግባት ሰዓቱን ገለነዋል
ናኖ ከነ እርገ ኤገሌ ገመ ወጋ ሰገሊ ተኤት ሚንጅራ እርገ ኤገሌ ኦሶሴን ኦሶባኑ የሮ ኦፍራ ጉብኔት ሚንጅራ ኮሮሚያ ገመ ቦሴቲን እሰኒ ሚሶን ሲተለፈ ከነ ነው እንጀደን ኡምሪ ጉቱ ወልመትቡኢንስ ወሎል ሙትለፈ ከነ ኦማ ሚሶን ሲነጀኔት ኒንዱፍኒ እቲሴን ገሩ ገነማ ገልገለ ወልትዱካሱ ወሎሉ ጀደን itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Shawaa Bahaa obbo Naggasaa Talilaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti marii aangawoota naannoo Amaaraa waliin yaaliin muraasni taasifamullee falli bu'uuraa hin dhufneedhaan dubbataniitiin hin jiru.
Daangarratti rakkootu jira. Keessattuu amma karaa aanaa minjaara fi karaa Oromiyaa godina keenyaatiin daangaa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni keenya karaa aanaa fantaalee irratti hin jiru horsiisee bulaa. Isaan immoo qonnaan bulaa. Amma. Hawaasni horsiisee bulaa kun ganna naannoo sanarratti horii bal'aa waan qabu fudhachuu irratti fayyadama. Yoo ganni darbu immoo gala sakabati lowon sakabati waye ta jida barba da nanu san gaddi sai dai mu jarrimu lafa konna jinai da wata ito lafa mataru baballi fannan wana kasakasi su injira muka matarantan mu kosani wanni murani ra watani kikede kide su wana kasakasi su injira warasani udini su warasa ba shawa udini su wadi marianne operashini wadi da jesu dan hubannu umudan wani kuna ka tabbatu ringona yero to kotoko mo doktar na katan san ti mani ko afi sigara ti ka doka fo munjira gara na ska ni doka fo munjira
dimma kana addan ba faccu da gama nanno amara godina shawa ka ba ana min jari ti hoggan sa dubbis ne tin injira ti gafa taman wajira bulcin sa fi nage na ana min jar obbo alamayyo mammo nanno kana ti hawas ni wali injira chu jalal wali kan qabo fi la fahimmi somin wali mi somsun rakko hin qabu dan dubbatan hala dange famana ni chati ni le wal qabate dangan yo dange famelle kallami le addan moyetini na hambisu akka hin tane kasan
እንደዚህ የመረረና ህዝብ ለህዝብ ጥላቻ የሆነ ግጭት የለው ትልቁ ነገር ግን ዛጋ ሳፊ መሬት አለ ሁለቱ ማህበረሰብ የበለጠ ተሳስረው እንዲኖሩ
ወልቲ ቡኢን ሲሐጣዌ ሐዋሳብ ሐዋሳ ወልልቺ ሶሂንጅሩ ወን ጉዳን ገሩ በከሰን ለፈበልአቱ ጅራ ለፈበልአከና ሐዋስኒ ገመለሜኑ ጫልማዳን ወልቲ ሂደመኒትኒን አከጅራተኒፍ misoma fi gamana gennatin walitti hidurratti hojin hafwan jirufi lafti bal an kuni uso misome uso bua walotin fayyadame qalmada niyu walitti michoma jedan obbo alamayyo mammo
kodin shawa bahana anno oromia anan bosete fi fantalle danga ifatti kana jedametinin sararamu qabachu dabu isati hawas ni kankasu danga anjirachu dabun ammo qonnan bultonni ana min jarra dufan akuma fedan lafa argatan qabatanitinin kan irratina mallolan akata uf maddata etinin jirajadan dimmakanan walqabatetinin kan gafanni hoganan biro bulcin safi nagenna godina shawa bahana no oromia obbo naggasata lila dimmich dugata u yalin yalamatinin turelle kutanno dabudan oso himmilka inkaratti hafen dubbatan
danga bulcin sa indange sinane rudin galkaminjira korente gitana no amara rais nanu kenya rais woreti bebe odara kubutse sabanni gari uccetame ragandu tashanimo akkitti tumrame bakka firatti tikko wodi gelun detabame amarakko no majiru bakka dancite senratti natti balla wanjiru fi kanakiti se lafamattare konna fi verbada kanakiti fi lastike nya kan tanjurtu jira isa sanimo technically nanno inama wodi dubatani darbiteyi hoji ebeyi evariya ke jira ni challalame itani fis kan hoji dito matsanti namote akkitti nanno inama wodi dubatani ki namotra jira
gabas radio sagale america tit indai Mukhtar Jamal Adamarra.